У студії з нами українська мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Доброго ранку, пані Лариса.
Доброго ранку.
Сьогодні День української мови і писемності, 9 листопада. Це фіксований день, фіксоване свято, закріплене саме за цим днем. Пані Ларисо, вітаю.
Вітаю і вітаю всіх слухачів з цим.
Мабуть, варто розпочати нашу розмову, яка приурочена до цього дня, до того, як за останній час ви спостерігаєте за динамікою змін поширеності у суспільстві української мови, чи діють от ті самі квоти, про які йшлося останнім часом на радіо і на телебаченні, чи діють вони на те, що українська мова стає більш поширеною і більш розповсюдженою?
Ну так, позитивні відбуваються явища, і те, що запровадили ці квоти, це дуже добре, тому що принаймні, коли їдеш в маршрутці, то вже часом чуєш і українську пісню. Наші водії чомусь страшенно люблять російську попсту, і раніше, власне, і зараз вона до певної міри панує, але все ж таки українська вже проривається, а тим паче і на радіо. І, ну, дехто вважає, що те, що ввели квоти, що це принизливо для української мови, що взагалі вона має звучати на 100%, але річ у тім, що інакше, ніж впроваджувати квоти, ми не могли йти таким шляхом після того, як фактично наші ФМ-станції і взагалі значна частина інформаційного простору була окупована фактично Росією. Тому те, що запровадили квоти, і те, що українські музиканти вже можуть, принаймні їм уже не кажуть завжди, що ви не формат, а вони можуть звучати на радіо, це дуже добре і на телебаченні.
Ну, власне, окрім квот, є ще й інші інструменти, які роблять більш поширеною українську мову в публічному просторі, але ці інструменти, в принципі, давно вже діють. Якщо говорити про динаміку, то чи науковці спостерігають за тим, що українську починають обирати як основну мову спілкування? Чи є такий процес? Наскільки він поступовий?
Ви знаєте, ви сказали, що є інструменти, які діють на поширення української мови. Я би так не сказала. Річ у тім, що те, що українська мова отримала статус державної, звичайно, дуже добре. І це підняло її престиж, і це поширило, принаймні, в першій половині 90-х. Її вживання в освіті, в адміністрації і так далі, в тих сферах, де вона має вживатися як державна. Але річ у тім, що у нас так і не було впровадженої жодної інституції, яка би контролювала виконання закону про державний статус української мови. І тому так само президенти байдужі до цього ставилися, і тому в нас як пішло? На самоплив ситуація пішла. І там, де українська мова мала сильні позиції, там вона їх зберегла, це в основному західні області, так, ну і можна говорити про правобережжя, крім півдня, крім Одещини, де взагалі дуже недобра ситуація зараз з українською мовою. А там, де сильніші були позиції російської мови, там, власне, я вважаю, що йшла русифікація, і зараз продовжується русифікація з російщення, інерційне, так би мовити.
Ця русифікація пов'язана з чим? З медіапродуктами в ефірі, з освітою, просто з побутовою якоюсь русифікацією?
Вона пов'язана із сформованими середовищами мовними, які ми успадкували від радянського часу і взагалі від перебування понад три століття в Російській імперії складі. І тому великі міста, великі мегаполіси, багато наших великих міст вже сформували російськомовні середовища, які тиснуть на людину. Ну, тиснуть її взагалі, їх змінити досить складно, але цілком реально. І це, власне, робиться саме через сферу освіти передусім і через інші сфери. А ви бачите, що у нас зараз відбувається в освіті? Ось на сайті Радіо Свобода вчора з'явилась публікація про те, якою мовою викладають, наприклад, у нас такому престижному вузі, як політехніка київська, так, Київському політехнічному університеті, де половина курсів читають російською мовою. Взагалі дуже цікава публікація, як там відповідало керівництво з цього приводу, яке хизувало, що там якийсь їхній керівник, він за те навчився читати українською мовою. От великий прогрес.
От сьогодні День української мови і писемності, взагалі, яким Давайте по-іншому я запитаю, яку роль відіграє мова для суспільства, для формування нації, на загал, наскільки вона важлива є? Так, ми зараз живемо в такому ліберальному суспільстві, наприклад, деякі країни мають дві мови.
Ну, ми живемо в ліберальному суспільстві, давайте згадаємо, як будувалися національні держави. Жодна національна...
Мова була первинним фактором
державотворення?
Звичайно,
мова – це ключовий фактор для формування національної держави, і жодна держава не формувалась на ліберальних засадах. Можемо згадати, як Польща за Пілсудського, яка була... Політика, до речі, як сучасна політика Угорщини, так само. Там фактично націоналісти при владі, і хоча це сформована держава. А якщо є деякі держави, де дві мови, або буває і три, як Швейцарія, фактично чотири, бо там ще ретро-романська, то там інша ситуація. В якому плані? Це ті країни, які сформувались там з цих, наприклад, Бельгія, дві різномовні громади, але вони живуть на окремих територіях, вони не пересікаються. І в північній частині Бельгії говорять фламандською мовою, ну, це діалект нідерландської, а в південній французькою, діалектом французької. І ці громади не пересікаються. Так само у Швейцарії. Нам часто от про російські політики говорили, що нам треба як Швейцарії, але Швейцарія поділена мовними кордонами. І в кантоні німецькомовному є німецька мова, в Італії італомовно італійська і французька. І фактично це країна, де розділена кордонами. У нас ситуація інша, у нас немає цих мовних кордонів, у нас дві мови, вони фактично претендують на всі сфери, і українська, і російська. Так як зараз склалось, то в усіх сферах і на всій території у нас вживається і українська, і російська мова. Ну, можливо, в західній трошки краща ситуація. А отак, як західні соціолінгвісти вважають, коли вони вивчають двомовні країни, що та країна, в якій така ситуація, як у нас, тобто дві мови вживаються отак приблизно в усіх сферах, то вона завжди небезпечна для тієї мови, яка в слабшій позиції. А яка така мова може поступово взагалі вийти з вжитку. Ну, а яка мова у нас в слабшій позиції після всіх періодів нищення, звичайно. І тому обов'язково українська мова повинна була мати підтримку держави. Тобто те, що у нас керівництво держави усувається від вирішення мовних проблем, це дуже недобре. Те, що й досі не скасований закон Ківалова-Колісніченка. Підступний закон, який фактично впровадив російську як державну другу. І через цей закон, наприклад, в Одещині взагалі вже от була цікава карта в українському тижні. Коли обговорювали оці законопроекти, то там була карта, як відповідають в адміністраціях, в обласних адміністраціях на дзвінок української мови. І в Одещині вже взагалі, коли навіть не переходять на українську мову, в обласній адміністрації, коли їм телефонують, і людина говорить українською мовою.
Ви мовознавець, ви не політик. Однак ви розбираєтеся у тих всіх проблемах, як в Україні потрібно би було вирішити цю проблему, так, з цією двомовністю. Так, мовний фактор, він є дуже гострий. Через мовний фактор був основним, який використовували політики, і він став, відіграв важливу роль під час анексії Криму і Донбасу. Я був там. І бачив, люди абсурдні речі там говорили до журналістам іноземним, що, мовляв, нас прийдуть і побивають тільки через те, що ми говоримо російською мовою.
А це через втрату свого інформаційного простору. Там потужно всі роки незалежності Росія вела свою пропаганду. Я знаю, що там писали в газеті «Кримська правда», що український язик – це взагалі язик черні, і що його придумав, і так далі.
От як, і в тому полягає моє запитання, як Києву потрібно би було вирішити цю проблему? Насадженням якихось законів, забороною чогось?
Просто не насаджуванням законів, а виконанням законів. Тобто виконанням закону про державну мову. Що таке державна мова? Ніхто не примушує в приватному житті переходити на українську. Хоча молоде покоління, звичайно, би вже мало це робити. Старшому це складніше. Але державна мова обов'язково мала вживатися в сфері освіти, і за цим треба було стежити. І я вам скажу, що в Сімферополі була гімназія українська. Так, люди займали чергу з ночі, щоб записатись, тому що не вистачало всім бажаючим. Це в 90-х роках. Що зробили після анексії Криму? Одразу закрили цю гімназію. У нас, наприклад, вчились прекрасні випускники цієї гімназії в Києво-Могилянській академії. Вони прекрасно володіли українською мовою. Скільки писав, зараз відомо, що наш історик Михайло Брайчевський з цього приводу писав Кучмі листи, що нарешті треба ж зайнятися, треба впровадити мовну політику. Ніякої відповіді він не отримував. Не тільки він, бо багато свідомих людей розуміли, до чого йде.
Ми зараз в країні маємо мовну політику. От 3 роки пройшло після всіх подій, так, де мова також відіграла, чинник мови, скажімо так, відіграв одну з важливих ролей. У нас держава має політику, у нас ущемлена мова українська. Вона починає відігравати якусь першу роль перед російською, чи все залишилося на тих самих позиціях, як було?
Поступово вона відвоює своє місце, але переважно це відбувається знизу, завдяки громадським організаціям. Взагалі, можливо, навіть якоюсь такою перед історією Майдану, так, це був мовний Майдан. Мовний Майдан, коли протестували проти прийняття закону Ківалова-Колесніченка. Так, потім він уже переріс цей Майдан, і, до речі, деякі учасники мовного Майдану потім загинули. Під час Революції Гідності. І, безперечно, вся свідома частина українства чекала, що вже нарешті буде впроваджена мовна політика і буде впроваджена інституція з контролю за виконанням закону про державність української мови. Але чому ще буде скасований закон Ківалова-Колесніченка? Абсолютно правильно, на першій же Верховній Раді після Революції Гідності було, В'ячеслав Кириленко поставив питання про це скасування, Верховна Рада тоді проголосувала. Навіть колишні рці чи, власне, сучасні регіонали проголосували, бо вони тоді перелякалися. Але дуже дивно, що не підписав, тоді виконував обов'язки президент Олександр Турчинов, а він не підписав. Це рішення Верховної Ради, воно досі фактично чинне, а Конституційний суд теж заблокував розгляд цього питання. Зараз Конституційний суд взагалі не працює, отже, у нас фактично і досі цей антиукраїнський закон і досі чинний. А ті 3 законопроекти, які вже подала громадськість, які її сформувала до Верховної Ради, теж чомусь гальмують і жоден з них не ставлять на розгляд. А це вже ті законопроекти, які вимагають від держави підтримки України державної мови, так як має бути, так як є в усіх країнах. В прибалтійських країнах перші ж роки ввели не тільки закон, а ввели інституцію, ввели ту саму мовну інспекцію, яку так висміюють, власне, у наших абсолютно даремно.
Але, власне, мовна інспекція, вона природньо викликає якийсь опір у суспільстві, яке від інспекції, мабуть, трошки вже відчувається затисненим.
Зрештою, можна було б якось інакше це назвати, це просто назва. Але те, що є інспекція, контрольні органи, які могли би прийти в той самий політехнічний університет і подивитися, чи читають, якою мовою читають лекції, розумієте, можна було дозволяти російську мову в перші роки, поки ще не всі викладачі би швидко перейшли, так опанували. Але 26-й рік, 26 років незалежності. Половина курсів читається російською мовою. Причому там взагалі абсурд. Підручники вже українською, а читає професор російською. А я вже не кажу про університет Одеський, Дніпро, Дніпра і так далі. Очевидно, якщо там перевірити, то цікаво, який відсоток взагалі там читають українською мовою. То як ми змінимо ситуацію? Скажіть, як ми припинимо зросійщення, тому що в основному це йде через освіту має відбуватися.
А от, до речі, якщо ми вже про освіту заговорили, то закон про освіту, новий, освітня реформа, вона змінює цю ситуацію в перспективі.
Так. До речі, це можна схвалити абсолютно цю. Вона посилює цей закон про освіту, посилює позицію української мови. Абсолютно правильно.
Але, з іншого боку, на неї досить неоднозначно реагують наші сусіди. І мовним питанням починає опорувати не тільки Росія, виявляється.
Ну так, на прикордонних територіях річ у тім, що взагалі оцей весь галас щодо мов національних меншин, що буцімто цей закон їх отискує, це, по-перше, треба врахувати, скільки у нас тих національних меншин, які хочуть вчити свою мову. Так, у нас 17 національних меншин, от білоруси, наприклад, хочуть, власне, відкривати школи з білоруською мовою, якщо у них в Білорусі щезає білоруська мова, фактично через те, що там була і російська впроваджена як державна. Там, може, білоруською ніхто не говорить. Так само у нас, очевидно, я думаю, що і немає білоруських шкіл. Ну і так далі. Тобто проблеми у нас, поляки вже в польських шкіл, вони хоч і є, але дуже багато поляків, звичайно, виїхали навчатися до Польщі. У нас і українців там багато вчиться. А виникли у нас проблеми на порубіжних територіях, так, там, де є райони компактного проживання угорців і компактного проживання румунів, так, на Буковині і Закарпатті, в Закарпатті. Але річ у тім, що нічого, я не бачу нічого дискримінаційного, адже цей закон дозволяє в перших класах вчити дітей своєю мовою, а далі вже підключається державна. А як до цього часу вони не вчили українську мову, вони навіть значна частина не могли здати випускників угорських шкіл. Хіба це нормально?
От, до речі, у зв'язку з цим завжди мені хотілося запитати, чому раніше у контексті якоїсь мовної проблеми в Україні говорили саме про україно-російську пару мов і не говорили ніколи про ситуацію, яка склалася на прикордонні на Західному?
Ну, тому що це основна була проблема, і є основна проблема, безперечно, наша, це російсько-українські ці мовні стосунки. А ті проблеми хоча піднімалися, але вони теж якось на них не звертали уваги, але я знаю, що писали не тільки про мовні проблеми, так, в оцьому Берегівському районі Закарпаття, де понад 70% угорців, писали про те, що, наприклад, там вивісили колись прапор Угорщини, на районній раді чи обласній раді, а не українській. Це був скандал. Потім ображались також на місцеві українці, на Ющенка, який дозволив глибині Карпат поставити знак. Тут, здається, навіть російською він написано, тут починалася угорська земля. Ну, знаєте, це такі речі, які не варто дозволяти, тому що невідомо, хто прийде до влади в Угорщині, так, і цілком можливі потім територіальні претензії, якщо вони виховають покоління нове, яке буде володіти добре їхньою мовою і не володіти державною українською. Тобто, фактично, ми створимо тут гетто таке.
Дуже дякуємо Ларисі Масенко, українській мовознавиці, докторці філологічних наук. Сьогодні День української мови і писемності.